Háttvirtur 7. þingmaður Norðvestu kjördæmis svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég verð nú að segja það, mér finnst það frekar klént hjá hæstvirtum ráðherra sem að hlýtur eiga að marka stefnuna í því hvernig mál þróast að vera að reyna að koma sök yfir á flugfélag og flugmálastjórn. Það hlýtur að vera hæstvirtur ráðherra í samvinnu við samgöngu nefnd og þingið að setja stefnuna og setja markið viðun á viðunandi hátt sem að sjálfsögðu hefur ekki verið gert í þessu efni frekar en öðrum, það sem að metnaðarleysi ræður ríkjum, svo ég noti nú ekki sterkari orð sem að með eiginlega langar til þess að nota, ég ætla að sleppa því.